na pohovce Jošky Kubáníka.
Když jsme se na rozhovoru s mým dnešním hostem domlouvali, slíbili jsme si, že se vyhneme tomu, co už bylo mnohokrát řečeno a že si budeme povídat o tom, jak se má a co mu dělá radost, i když se spojení s jeho otcem asi nevyhneme, protože jde o Jiřího Vericha Petráška. Dobrý den.
Krásný den vám i posluchačům.
Já bych začal parafrází otázky Vladimíra Škutiny. Co tomu říkáte, pane Verich? A teď mám na mysli ohlédnutí se za rokem 2024. Jaký byl?
No tak pro mne jako osobu byl velmi příjemný a příznivý, protože já nevydržím sedět doma, ač důchodce, musím pořád pracovat a z tohohle hlediska, když si vezmu práci, hereckou práci jako moderátor, práci jako průvodce na staroměstské radnici, práci jako pedagog, bylo to hodně, hodně, hodně a co považuji za zásadní, že jsem zůstal zdravým.
Tak to vám přeju, ať to vydrží.
Je nejdůležitější. Že ten rok nebyl úplně příjemný z hlediska celosvětového vývoje, který tady nechci rozebírat, to víme všichni. Ale věřme, že ten rok 2025 bude klidnější.
Tak si budeme držet palce. Já se trochu vrátím v čase. Vy jste byli dlouho ředitelem Evropské obchodní akademie v Děčíně. Přednášel jste na vysoké škole. Řekněte mi, prosím, šel jste do toho i proto, že studenti byli vlastně vaše publikum? Táhlo vás to tímto směrem?
Když jsem vlastně chodil do školy, tak můj strýc říkal, ty musíš buď být učitelem a když nebudeš učitelem, budeš školníkem. Školníkem jsem, milý Josefe, nemohl být, protože mám obě ruce levé. Já jsem teprve nedávno objevil, že když zatloukáte hřebík, musíte hlavičkou ke kladívku. Takže školník, protože má na starosti údržbářské práce, no tak to bych nezvládl vůbec, ale do školy mě to vždycky lákalo, takže to pro mě byla záležitost příjemná. Víte, já jsem přesvědčen o tom, že kantořina je také kus herectví. A já měl rád studenty a dneska si dovolím neskromně říci, že měli rádi i mě, jako učitele, ředitele, vysokoškolského pedagoga. Víte, já jsem nikdy nic nememoroval z knih nebo ze skript a nikdy jsem na nich nevyžadoval, aby mě přesně definovali, jak ve skriptech či učebnici to bylo napsáno. Já jsem vedl tu výuku formou někdy i takové diskuze, aby pochopili, abych věděl, jak tomu rozumí a tak dále. A bylo mi s nimi moc dobře. Já si myslím, že dokonce, kdyby nepřišel ten COVID a to distanční vzdělávání, ne, že bych samozřejmě nerozuměl počítači, ať jsem už starý člověk, tak nemám s tímhle problém, ale jako dívat se na 5, 10, 15 malých foteček na počítači, že jo, při nějakém videu a to nebylo už pro mě, já prostě ty lidi musel mít před sebou, já jsem musel ty studenty mít před sebou, takže já jsem toho prostě zanechal. Ale kombinace takového, bych řekl, života hereckého, moderování, kantořiny a tak dále, ono se to nádherně doplňuje a prolíná.
A vy jste chtěl ale studovat damu, že je to tak?
No já jsem chtěl studovat damu velmi silně jsem chtěl studovat damu, já jsem dokonce úspěšně část zkoušek tam vykonával a tak dále, ale o co šlo? Ono šlo o to, že když jsem vlastně udělal maturitu, já jsem maturoval na samé výborné, to se musím posluchačům pochlubit, protože moji studenti mi to leckdy nevěřili a až jsem přinesl do třídy maturitní vysvědčení, tak jsem měl od nich pokoj, takže jsem prostě po maturitě, která byla na střední ekonomické škole v Berouně, kud jsem jezdil vlakem ze Řevnic, protože jsem v té době žil v Letech, malé vesničce mezi Řevnicemi a Dobříchovicemi na okrese Praha Západ, tak jsem tam jezdil do školy, odmaturoval, no a šup, že půjdu na damu. No a maminka řekla tuto větu, kterou tady řeknu tak naturalisticky, vyjádřím, jaký ona řekla, nikam nepůjdeš, herci jsou samá děvka. No, takže takhle to dopadlo. Já si myslím, že třeba i takový ekonom, účetní může být sama lehčí žena, ale ono se o tom nepíše a maminka už tenkrát měla strach, že o těch hercích, ona to ráda četla všechno, že jo, takže že o těch hercích se hodně píše, tak měla strach, aby se nepsalo. No tak nakonec jsem šel teda na ekonomii a stal jsem se inženýrem, ekonomem, že jo, třeba jako Ivan Mládek, že jo, nebo jako Petr Nárožní je strojař, inženýr a tak dále, takže ono více lidí s tímto titulem působilo potom v té oblasti, bych řekl, herecké a další. Takže prostě šel jsem studovat ekonomii a stal se ze mě kantor, který vyučoval ekonomické předměty.
A ekonomka vám šla snadno, protože v umělecké krvi jsou čísla málo kdy?
Šlo mi to docela dobře, bez problému, protože opravdu jsem maturoval na samé výborné, ale hlavně, já jsem se potom hlásil na vysokou ekonomickou nakonec podle té maminky, takovém jakémsi přesvědčení, že tam bude méně matiky. No, ale to jsem se zklamal, že jo? Ale ne, že bych matematiku úplně nenáviděl nebo ji neuměl, ale přeci jenom byl jsem zaměřen víc humanitně. No a matematika tam byla a když jsem později přednášel ekonomické předměty, ekonomie a tak dále, tak jsem musel různé ty permutace tam taky probírat, takže nakonec ta matematika se mi nevyhnula. Ale není to, že bych před ní vyloženě utíkal, protože to bych asi šel studovat býval něco absolutně jiného. Hmm.
Když před lety vyšlo najevo, že vaším biologickým otcem je Jan Werich, vy jste začal být zvaný do nejrůznějších pořadů, sám jste začal jezdit z talk show, k tomu se samozřejmě dostaneme. Jak to bylo s trémou? Byl jste vycvičený z přednášek se studenty, nestyděl jste se, nebo to byla úplně jiná disciplína?
Příteli, nádherné je, že i bardové různí herečtí mi říkají, jak je to možný. Že ty nemáš trému. Ty proti nám nemáš nic sehráno a nafilmováno, já toho něco mám teda, ale samozřejmě vzhledem k tomu věku, kdy jsem začal, tak minimálně proti nim. Hmm. A oni říkají, to snad není možný, ty nemáš trému. Já říkám, nemám. Já jsem trému neměl ani jako student na vysoké škole, když jsem dělal zkoušky, takže já opravdu trému nemám, to se nevytahuju. Ale na druhé straně vám můžu říct, že nemít trému může být taky velmi kontraproduktivní, protože ta huba se s odpuštěním nezavře. Rozumíte? Furt jako, protože si myslíte, jak to lidi baví, jedete a pak zjistíte, že kecáte blbosti a je to. Takže ona ta trocha té trémy je taková sebekontrola, je to taková trošku skromnost, já myslím, a tak dále, takže ona asi neškodí. Ale já opravdu trému neznám, nevím, co to je.
A neměl jste ani trému, když jste potkával na jedno úplně jiné osobnosti z jiného oboru? Teď myslím zpěváky, herce, zkrátka
vůbec
lidi.
Ne. Vůbec? Vůbec ne. Víte, já se na tyhle ty lidi dívám jako na lidi, kteří jsou jenom víc vidět, proto se stávají potom celebritami, ale je to povolání jako každé jiné a tak dále. Takže vůbec ne. Naopak, poznal jsem hrozně fajn lidi. Jezdím s Jarouškem Satoranským, že jo, můžu jmenovat dál ty bardy všelijaké, Jirku Štěpničku, Petra Kostku, další, no to jsou už dneska, že jo, osobnosti to, kterými se díky i svým nebo našim pořadům, protože já třeba ty hovory B, které teď dělám, nedělám sám, ale setkávám se s nimi běžně. Zrovna teď nedávno jsme ještě hráli v Karlových Varech na konci roku 2024, jsme hráli s Jarkou Satoranským, ale působíme i v Praze, jinde a tak dále. A setkávám se s řadou těch osobností. No tak si to vemte, že to vlastně opravdu není nic zvláštního. Jsou to normální lidi z krve, masa a kostí. Někdo je skvělý, s někým musíte třeba malinko trošičku jinak, ale prostě jsou to lidé jako každý jiný. A to jenom určitá část národa v nich vidí něco úplně jiného, protože je vidí třeba na televizní obrazovce a na plátně kin. Hmm.
A pamatujete si třeba na první setkání s panem Suchým, pro kterého měl pan Werich slabost?
Já si pamatuju na to úplně přesně, protože první setkání s panem Suchým u mě bylo setkání profesionální, protože jsme spolu byli na jednom jevišti. Bylo to tenkrát v divadle Karla Hackera v Praze Kobylisích, kde jsme měli svůj pořad a on tam také byl jako host, takže moje první setkání s panem Suchým, a nebylo poslední tedy, zaplať pánbu, od té doby jich bylo několik, ale bylo přímo na jevišti. Potom všakně jsme si povídali a tak dále, takže to bylo krásné. Já k němu mám takový vztah, že já ho mám hrozně rád, jeho bratra Ondřeje Suchého, protože oni jsou ti pamětníci, kteří toho Jana Wericha ještě spolužili s ním, bych řekl přímo.
Dozvěděl jste se od bratrů Suchých něco, co jste o vašem otci nevěděl?
Od bratrů Suchých ne, to jsme celkem neprobírali, jenom jsme někdy takhle řešili otázku, jestli Werich věděl, že má nějakého potomka, ještě nemá a nedošli jsme k ničemu, ale hodně jsem se dozvěděl od paní Evy Tůmové, která byla takovou poslední, já bych řekl, hospodyní té rodiny Werichů, která tam vlastně s nimi žila na té kampě. A od té jsem se dozvěděl spoustu různých detailů, protože do dneška s ní kamarádím, Jo, je to žena už úctyhodného věku, ale do dneška s ní kamarádím a od ní jsem se lecos dozvěděl takové všelijaké perličky z té rodiny a z života Jana Werichta a tak dále, protože samozřejmě jsem věděl jenom to, co věděli všichni ostatní. Hmm.
A prozradíte něco, co jste se dozvěděl od paní Tůmové, nebo jsou to nezveřejnitelné věci?
Ne, to klidně prozradím. Prozradím třeba to, jak vyprávěla, když už na tom byl Jan Werich tak mizerně, že musel brát prášky. Ona mu je nosila a říkala, Jene, vemte si prášky, musíte je vzít. A on samozřejmě to oddaloval, taky třeba říkal, jo, ale říkal jsem ti ten příběh, jak jsme měli toho učitele na ten dějepis. A takhle to jakoby oddaloval, jo. No až nakonec říká, víš co, tak mě udělej kafe a já ty prášky vezmu. No samozřejmě, že mu je dala, on je nevzal, on je naházel za postel, takže ona je druhý den nacházela za postelí. Proč si už rezignoval na život, nebo to nevíme, ale prostě třeba tohle mi zrovna vyprávěla, že on ty prášky prostě nakonec, konec konců nechtěl brát.
Vy jste se ale potkal i s Karlem Gottem.
Jo, s Karlem Gottem taky jsem se potkal, samozřejmě, protože jednak teda jsem obdivoval tu jeho chalupu na Doubici, protože já jsem určitý čas, ač Pražák, působil na Děčínsku, jednak. A jednak jsme se potkávali, třeba naposled jsem ho viděl v Českém rozhlase, ano, on mi vyprávěl, že k tátovi taky chodil, že dokonce, když jezdil do zahraničí, tak vozil tátovi ty kravaty, jo, krásné takové různé barevné a tohle. No a když potom už měl, bohužel, otec toho Slavíka, tu rakovinu hrtanu a tak dále, tak už to s kravatami nešlo, tak mi Karel vyprávěl, že mu vozil šátky. Takže takhle jsme si krásně o tom pohovořili, bylo to také příjemné, vždycky hezké setkání. Karel Gott byl výborný v tom, že on opravdu, ač velká celebrita, právem ze sebe nikdy nic takového nedělal. Vždycky mi říkal, že jezdí do zahraničí burvíkama až na dovolené, na takové ty, když lidi říkají, no jo, tyhle umělci, no jo, tak oni jedou tamhle až do Karibiku a já na Karibik a já nevím co a tak dále. Ale on takhle mi vyprávěl, že jezdí rád, že ho tam nikdo nezná. Protože tady samozřejmě, když se objevil někde, znáte to tak Češi, pojďte se vyfotit s mým mnoučkem, mistře, a dal byste mi tadyhle podpis a víte, mistře, a já vás pamatuju z tohle koncertu, no to byl a tak dále. Ono to může být samozřejmě i protivné někdy. Ano, takže jaksi byl to normální člověk.
Vy jste samozřejmě říkal, že jste se od těchto velkých osobností dozvěděl o vašem otci spoustu věcí. Pozorujete na sobě nějaké jeho vlastnosti, o kterých jste třeba dřív nevěděl, že by opravdu mohly být po něm?
Prosím vás, to by museli posoudit jiní, že jo? Někteří říkají, čím jsi starší, tím jsi verichovatější. Ale ono je to možná i trochu ta podoba, ale v té podobě to není. Já si myslím, že jde o tu prořízlou kusu, že jo? Kterou určitě mám. Ale to jsem měl vždycky a humor určitě, já miluju humor, humor mám moc rád. To, ta moudrost tady ještě není, ale ta třeba se může dostavit, že jo, do konce života. Ale prostě humor mám a prožívám to s takovou radostí. Víte, ono je to tak, že když člověk zjistí potom něco, tak se podívá zpátky a říká si, aha, tak vlastně proč to tak bylo? Proč já jako kluk jsem vždycky tíhnul k divadlu? Já jsem strašně tíhnul divadlu a filmu a tak dále. Přitom moje adoptivní maminka, která byla skvělá, jsem měl obrovské štěstí, že jsem se dostal do skvělé rodiny, byť tatínek Vladimír Petrášek umřel, když mě bylo 14, ale maminka mě vychovala, že jo, dala mi vzdělání, dala mi všechno. Ale kladl jsem si otázku, rozumíte? Maminka prodavačka, otec soustružník. Což jsou povolání, která nikterak nesouvisí s žádným show businessem, že jo. Byť maminka uměla hezké pohádky, anebo když mi četla pohádky, ona měla trošku hlas paní Galatíkové, takže já vyrůstal na těch pohádkách u ní, ale nikdy neinklinoval nikdo z nich něčemu takovému. Já jsem byl komediant třídy, že jo, já jsem pořád organizoval něco, já ochotnické divadýlko a tohle všecko a tak dále. No, takže tuhle tu otázku jsem si tenkrát neuměl samozřejmě vůbec odpovědět. To se mi dostavilo právě až později, jsem si říkal, aha, tak asi tam něco v té krvi, nějaký ten gen, něco se tam někde asi zřejmě objevuje, protože já jsem vždycky prostě těmhle těm věcem inklinoval. Já jsem hrozně rád psal, já jsem psal básně holkám, že jo, a tak dále. Jo, takže komplet za to, prostě takhle to je. Akorát zpívání s tím mám trošku problém, neříkám, že nespívám, já jsem donucen svými kolegy mnohde zpívat, ale to zpívání to spíš v koupelně, ale v zimě, protože v létě, když mám otevřené okno, nejdříve se odstěhuje ptaco a potom sousedí, když já začnu zpívat, tak to je jediné, co jako podle mě mi nejde. Někdo říká, ale jo, ty zpíváš slušně, protože třeba na našich pořadech zpívám taky, že jo, ale prostě tohle to mi nejde. No, takže to je ten výčet toho, co jsem v sobě jakoby nosil a kladl jsem si otázku, jak je to možné, proč to v sobě máš, chlapce.
Máte rád písničky Osvobozeného divadla? Nebo ten váš...
Miluje. Jo, my je dáváme, totiž my máme takový pořad, který se jmenuje Hovory V. Jako kdysi je to taková reminiscence na Hovory H, Horníčka. My jsme to nazvali Hovory V, jsme tři. Já, pan Pavel Mesároč, což je nakladatel knižní, ale výborný zpěvák, opravdu výborný zpěvák. A Karel Štolba, bývalý pianista Marty Kubišové, muzikálový autor, skvělý taky pianista. A jezdíme takhle, ale bereme si vždycky ještě nějakého toho hosta. Kromě těch bardů, které jsem už jmenoval, tak třeba Petra Černocka, Sabina Laurinová.
Pavel Nový.
Pavel Nový, no víte, asi bylo jich hrozně. Můžu vám jenom říct, že jsme měli v loňském roce s Terezou Kostkovou, jsme měli už sté představení, stovku. A jedeme od té doby zase dál. Takže 100 představení. Děláme to jednak v Radio Café v Českém rozhlase, jednak v divadle Karla Hátra v Kobylisích, ale hrajeme taky pro různé seniory, seniorské domy, seniorské kluby. Po celé republice jezdíme. Takže je to docela úspěšné představení, můžu říct i co do počtu diváků, protože třeba kolikrát nám volají diváci, ještě bych chtěl přijít a to a už je dávno plno a podobně. Takže těch hostů byla strašná spousta. No a v tomhletom hudebně zábavném pořadu pokračujeme dál, takže tam jsem nucen i zpívat. No a protože Pavel ten zpívá nádherně, já zpívám mizerně, takže dohromady, když zpíváme, tak je to možná 50%, ale zpíváme, že jo, samozřejmě finálovou písničkou je vždycky Život je náhoda, ale taky zpíváme Nebe na zemi a další. Prostě tyhle ty písničky uvádíme v život. A uvádíme tam v život i písničky starší, které zpíval kdysi pan Vašíček, pan Popr, jo? A další tyhle ty zpěváci, kteří jsou dávno zapomenutí, ale třeba když jsme v těch seniorských domech, tak ty babičky, dědečkové kývou, jakože si pamatují tyhle ty zpěváky a ty písničky a je to něco nádherného, krásného i s Pepíčkem Zímou, který prodělal nedávno loni taky nějaký zdravotní problém, že jo, a tak dále, tak s Pepíčkem Zímou po těch seniorech jsme jezdili a tak, jo, s Jirkou Krampolem, dalšími. Takže je to takové hezké a já mám radost, že můžeme něco takového dělat třeba pro ty naše starší spoluobčany.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
A ptáte se jich také na setkání s Janem Verichem? Zajímá vás to?
Oni spíše o tom někdy mluví. Aha. A někdy prostě to, třeba ke mně přišla po představení divadle Hakra, ke mně přišla paní a říká, víte, já jsem dělala sestřičku v nemocnici a to, a já jsem držela za ruku vašeho tatínka, když umíral, jo. Je-li to pravda, není to pravda, nevím to, ale jsou to takové momenty, že jo, samozřejmě, nebo když jsme byli někde v jižní Čechách, tak zase Velhartice, že jo, chalupa, sali ho tam, chytal tam struhy, že jo, vyprávěli mi, jak chytil struha, když šel někdo naproti přes tu říčku ve Velharticích z toho hradu, hezky ho pozdravil, tak dostal pstruha, jo, a tak dále. Takže samozřejmě ti lidé se zmiňují a tak dále. Já celkem nijak nepátrám, že jo, protože nevím, kdo je v tom obecenstvu, myslím, hlediska toho, aby to pro ně nebylo nezajímavé, protože ne všichni to třeba osobně znali, to je logické, ale jako spoustu lidí se k tomu hlásí a popovídám si s nimi a tak dále a tak dále. Je to velmi příjemné.
Jan Verich byl, vy jste to teď vzpomněl, vášnivý rybář. Jak to máte s rybama vy?
Já jsem byl také vášnivý rybář, protože nejenom Jan Verich, ale také Vladimír Petrášek byl vášnivý rybář. Já jsem dítě Berounky, my jsme u řeky vyrůstali. Co já jsem si jako kluk dovolil, já bych dnes ani svým vnoučatům nedovolil. My jsme si tam plavali do všech proudů, my jsme tam chodili přes Berounku do řevnic, do školy, když byla zamrzlá jen tak, takže se to houpalo. My jsme tam jezdili na kreš dokonce, že jo. No to já bych se zbláznil dneska, kdybych viděl svoje děti. No děti jsou velké, ale vnoučata. Ale tohle jsme dělali, já byl prostě dítě Berounky. Dokud mě maminka nezavolala na oběd, tak jsem byl někde plavat nebo něco a tak dále. No a pochopitelně, že jsme také chytali ryby. My jsme tam měli pramici, krásnou pramici. A já měl hrozně rád datum 1. září. Ne kvůli tomu, že jsem musel do školy, ale kvůli tomu, že kdysi, dneska je to úplně jinak, bylo povoleno chytání na takzvanou třpitku. Jo? To je taková ta umělá blýskavá rybička. Nahodíte, taháte. Nahodíte, taháte. A to mě bavilo. Já jsem si vždycky vyjel lodičkou kus proti proudu Berounky, tam byl takový ostrov směrem k Dřevnicím a nechával jsem se zase samovolně po proudu spouštět dolů hned k Dobřichovicu a házel jsem to tam a házel. No a jednou jsem tam vytáhl štiku, na kterou tam všichni číhali, protože všichni říkali, tady tluče, čili loví, tady tluče štika pod Letovským mostem. No a já projížděl pod Letovským mostem a ona se mi čapla. Bojoval jsem s ní sám, bylo mi 12 let, bojoval jsem s ní, no, půl hodinu dobrou, ale vytáhl jsem jí a přátelé, nebudu lhát, měla 12 kilo.
No panečku.
Obrovská štika, já ji nemohl domů ani donést, to byla, já nevím, jestli 100 let, nevím, ani už nevím, co jsme s ní udělali, měl jsem dokonce fotografii, jenže 14. srpna roku 2002 fotografie a mnoho dalších věcí z domu zmizelo. Kde? V Berounce byla obrovská povodeň. A tu já jsem tam zažil tu povodeň, protože my jsme byli zhruba, sice tam byla taková hráz jako dolů kamena, ale byli jsme zhruba 15 metrů od řeky. Krásný výhled. Ráno, když se otevřel okno, teď tam volavka se procházela po břehu, tak dále. Čili já měl blízko Berounce a k rybaři.
My si teď povídáme na vlnách Českého rozhlasu a vy jste moderoval noční mikroforum.
Ano.
Bavilo vás to?
No velmi mě to bavilo. A? Já nejsem zavštlý, abych si stěžoval, mě mrzí, že už jsem tam nemohl pak být. Ona se jenom stala taková věc, že já jsem měl čtvrtky, pak jsem šel na operaci se žlučínkem, vedení dvojky mi slíbilo zase čtvrtky a pak mi dali soboty a já jsem nemohl, protože jsem měl nějakou práci. Takže jsem skončil. A to mě moc mrzí, protože noční mikroforum mě velmi bavilo, bylo to krásné. Já jsem tam byl třeba některý ten rok takovým způsobem, že jsem v noci skončil mikroforum v těch 11:30 a po D8 jsem si to mastil na Děčín, kde jsem dělal ředitele střední školy a ráno už jsem byl zase ve škole. Takhle já to kombinoval, ale hrozně mě to bavilo. A co mě ještě také bavilo, byly ty glosy do dobrého rána. Tam jsem nebyl osobně, že jo, ty byly samozřejmě přetočený, ale ty mě taky bavilo psát a takhle i vznikla moje poslední kniha Kapka dožil. Protože jedna paní posluchačka mi napsala krásný dopis. Napsala mi tedy na mail, proč ty glosy, které se tak líbí lidem, nedám do knihy. No tak já jsem si říkal, dobře, tak já je dám do knihy, ale co dál? Tak si říkám, no jo, teď já jsem napsal spoustu docela slušných básní, tak je tam dám taky. Pak říkám, no jo, ale koho bude zajímat poezie a glosy. Tak jsem říkal, no měl bych tam dát taky nějaké citáty. Oni se mě pořád ptají na otcovy bonmoty citáty, ale já se nebudu chlubit cizím peřím, sám jich mám svých asi 150, tak jsem tam dal by svoje vlastní citáty. Pak říkám, no jo, ale to zase ještě nic není, to není čtivé. Tak jsem napsal příběhy takové, krátké povídky ze skutečného života. Vzpomínka na tátu, vzpomínka na Berounku, vzpomínka na spolužáky a tak dále. No a dal jsem to teda komplet do té knihy. Knihu si přečet kolega Honzík Přeučil, herec, říká, hele, ono to není vůbec tak špatný, to je hezký, to je pohlazení po duši. Pojď, natočíme to v Českém rozhlase jako audioknihu. No tak jsme to v Českém rozhlase natočili také jako audioknihu. Takže takhle vlastně vznikla moje knížka.
To vám gratuluju, to je úplně úžasné. A když se vrátím zpátky k těm rozhovorům, jaké hosty jste si rád zval? Z jakých oblastí? Protože já mám pocit, když teď vyprávíte, že obsáhnete úplně všechny.
Ze všech oblastí. Aha. Ze všech oblastí, ano. Byla tam třeba, já nevím, paní Drábová.
No.
Všichni si říkali, no co pak ta Drábová nám asi řekne to. Ona byla tak vtipná, tak skvělá prostě, lidi prostě byli spokojení, že to není jenom show business, jo? Nebo skvělý kamarád Tonda Panenka, autor té slavné penalty v roce 76 mistrovství Evropy, že taky fotbalista, člověk, který taky není úplně z ranku, čili tam nejsou zdaleka jenom herci a zpěváci, ale vždycky nějaký zajímavý člověk, A zajímavé je, že je pořád plno. To je taky na tom zajímavé, protože to dokonce Václav Junek, který taky má co společného, měl léta, že ho, s televizí, rozhlasem a tak dále, říká, hoši, já na žádnou talk show nechodím, ale chodím jenom k vám, protože se mi to líbí. A to je právě na tomto krásný a to se mi líbí. No a byli tam takový lidé jako Virtuos, dneska, že jo, kytarový Štěpán Rák a další. Prostě někdo z muziky, někdo od divadla, někdo z jiných oborů. Bylo tam spousta zajímavých lidí. Když si vemte, že ty hovory už mají přes stovku dneska. Dneska už mají přes stovku. Takže si vemte, co to vlastně bylo lidí. Mrzí mě, že jednoho člověka se tam nedostal, protože jsem k tomu neměl ještě příležitost. A to je moje spolužačka, která se mnou chodila na základní školu.
Ano,
jméno asi znáte, vidíte.
Já ano, ale nevím, jestli z naši posluchači. Tak se pochlubte.
No tak jméno Martina Navrátilová, že jo. Světová to teniska, několikonásobná vítězka Wimbledonu. Ona byla skvělá, jí měl rád moc. Byli jsme i dobří kamarádi. Mně se jako poštěstilo s ní hrát i tenis. No, Pepičku, vemte si to.
Kdo to může říct, že jo?
No jistě, vemte si to, normální, obyčejný člověk, myslím, z hlediska tenisu nic, že jo? Samozřejmě, Kanára 6-0, 6-0 a šel jsem domů, že jo? Ale kdo může z obyčejných lidí říct, hele, já hrál tenis s několikanásobnou wimbledonskou vítězkou. A víte, co se mi na Martině strašně líbí? To je to, že vlastně ona přijede z Ameriky, my máme vždycky sraz spolužáků, základní škola, v Řevnicích, že jo, máme sraz, a ona přijede z Ameriky a ona mluví tak nádhernou češtinou. Nebudu jmenovat některé lidi, kteří tam jsou 3 měsíce a přijedou, já jsem velmi rád, že jsem zase v Česká republika, jo, to je šílený, to je šílený. A ona má tak nádhernou češtinu a zůstala svou. Takže prostě Martina nám tam chybí, zatím nevíme, ono to taky není jednoduché, že jo, z té Ameriky a tak dále, ona má svůj program pořád nějaký, takže to mě trošičku mrzí, ale jinak ty hovory ve jsou podle mě, ne, že bych si chtěl vlastní pořad nějak chválit, ale jsou příjemné v tom, že se tam člověk pobaví, že si tam člověk zaspívá, že se člověk hodně dozví a tak dále. Takže lidé nás začali opravdu brát a ty hovory ve jsou plné.
Jaká je šance, že tam paní Martinu dostanete k vám do vašeho pořadu? Bavili jste se spolu o tom?
Ne, já jsem posledně nějak neměl odvahu. Ještě jsme se o tom nebavili, já nevím, možná kdybych ji oslovil, ale zase jde o termíny, o tyhle ty věci. Ty termíny, to je vždycky složité, pravidelně nějak se snažíme to držet, jak teda v tom radiokafe, tak v tom divadle Karla Hakra, tak v těch seniorských domech, jakési dny opakujeme, aby to bylo trochu pravidelné, aby se lidi zvykli, ale ono to není jednoduché, protože musíme mít čas my tři a musí mít čas ten host, že jo, takže když si to představíte, Josefe, ty termíny všech těch herců a všech těch lidí kolem a zpěváků a dalších, a to, ono to není úplně jednoduché, každý má nějaké projekty, každý se něčím zabývá a tak dále, takže ono to tak jednoduché není, tak vlastně nemá to snadné i manažer, kterým je právě Pavel Mesároš, který současně říká zpívá tam, tak to nemá lehké dát nás prostě dohromady.
Teď mě napadlo, viděl jste představení Verich na pražské Kampě?
No samozřejmě, že jsem tam viděl, samozřejmě. Byl jsem na Vaškovi Koptovi a spol, to víte, že jo, byl jsem tam, líbilo se mi to, bylo to hezké, mám hrozně rád Kampu, já miluju vůbec starou Prahu. A když je něco takového na Kampě, no tak to byla nádhera sama o sobě. Pro mě stará Praha, to je taky, říkám, radost srdce a polazení po duši rovněž, protože to já miluju, už jako kluk jsem na škole vysoké prováděl v angličtině po staré Praze, ono to ve mně zůstalo, takže já jsem dneska dokonce průvodce na staroměstské radnici, kam chodím zhruba 4x-5x za měsíc podle času, oni mi vždycky termín udělají, jak potřebuji, jo, a provádím tam na staroměstské radnici, což je taky krásné, provádí se kaple, sály, podzemí, něco nádherného.
Řeknete nám o staroměstské radnici něco, co se hned tak neví?
O staroměstské radnici se toho ví hodně, ale možná, že se neví, že tam bylo také součást vězení pro dlužníky. Jo? pro dlužníky. Tam se zavírali dlužníci a oni museli tam zůstat, dokud nesplatili dluh. Bylo to takzvané zástupné vězení, takže když nějaký strýc nechtěl být doma s tetkou, tak si tam mohl za svého synovce sednout, ale musel tam být, dokud se nesplatil ten dluh. No, údajně měli dlouhá bydla na konci koše, které vystrkávali do prostoru, kde je dneska Orloj, to znamená mezi malé a staroměstské náměstí, a prosili Pražany, aby jim tam dali penízky. A takovýhle zajímavostí je tam hrozně moc. Takže přátelé, klidně přijďte na hovory, ne, ale přijďte taky na radnici.
Přijdeme rádi. Pane Petrášku, na co se těšíte v právě začínajícím roce?
V právě začínajícím roce se těším na to, že budu moci přespávat v Děčíně, protože je to takové zvláštní, ale moje žena si hrozně stýská po Děčíně. My jsme 5 let zpátky v Praze. Mám tady děti, mám děti už velké, syn je řídící letového provozu, dcerka je inženýrka ekonomie, že jo? Čili děti mám chytré, vzdělané, je to paráda, mám 4 vnoučata, tak jsme šli sem zpátky, já šel zpátky domů. Bydlíme v Horoměřicích u letiště, takže mám 350 metrů nad hlavou letadla. Naštěstí ne nějak často, jenom každé 3 minuty. A spokojeně tady žiju. Ale na to se těším. Podařilo se mi sehnat malý byt v Děčíně, protože my jsme se tam odstěhovali, prodali jsme tam dům v Malšovicích u Děčína a šli jsme do těch Horoměřic v Praze. No a manželce se strašně stýskalo. Tak to se mi teď podařilo. Podařilo se mi to v závěru roku 2024. Teď vlastně už to bude dozařízené pomalu, takže se těším, že tam budu relaxovat, odpočívat, než bych dělal nějaké rozdíly. Já Děčín mám rád, Prahu mám rád, Horoměřice mám rád, ale tam nemám povinnosti, tak tam si budu relaxovat. A možná, že třeba i něco ještě napíšu.
Tak to se na to budeme těšit. Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem, říkal Jan Werich. A tak já vám, pane Petrášku, děkuji za tento rozhovor a přeju vám, abyste měl v roce 2025 štěstí i přátelství a nakonec i to fajn bydlení v Děčíně.
Milý Josefe, já vám přeji úplně to samé, jenomže vy jste trochu jiná generace, vy jste člověk mladý. I tak vám přeji zdraví, ale myslím, že to zdraví u vás jaksi bude na pořadu dne. U mě to třeba bude už horší. Přeji vám, aby se vám dařilo. Dneska ten rozhovor byl pro mě velmi příjemný, protože s vámi to povídání nebylo žádné bulvární, bylo příjemné, bylo skvělé. Já si myslím, že můžu tímto pozdravit všechny posluchače, kteří to budou poslouchat, a také popřát nejenom vám hodně štěstí, spokojenosti, lásky, ale i všem posluchačům, kteří nás právě teď slyší. Mějte se, přátelé, úžasňácky.
Moc vám za to děkujeme. Mým dnešním hostem byl Jiří Werich Petrášek. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
Na pohovce Jošky Kubáníka.